Tämä on Uskon tarinaohjelma. Olen Arjeli Neulaniemi ja tänään vieraana on kirjailija-terapeutti Tommi Hellsten. Jaat hengellisen elämäsi taivalluksen ja oman itsesi tutkimisen tänä vuonna ilmestyneessä kirjassa Tähän olen tullut. Ja siinä kirjoitat muun muassa näin, josta jo edellä vähän kerroit. Jälkeenpäin olen luonut näistä kirkkoina muihin hengellisiin yhteyksiin liittyvistä kokemuksistani nuorempana aikuisena sellaisen käsityksen, että yritin tuolloin pahaa oloa paetakseni hypätä Jumalan syliin, jota en olisi joutunut kohtaamaan itseni. Jumala oli kuitenkin niin viisas, että hän ajoi minut pois. Ja tämä, että ajoi sinut pois, saattaa ehkä herättää kysymyksen, että eikö Jumala kuitenkin ota kenet tahansa luokseen, joka haluaa hypätä hänen syliin?
Ei sitä, joka hyppää sinne syliin todellisuutta paetakseen. Jumala ajaessaan minut pois. Mä luulin, että hän ajoi minut pois. Mutta tosiasiassa hän ajoi minut etsimään itseään sisältäni. Ei niin, että mä muutun joksi uskonnolliseksi ja ummistan silmäni omalta problematiikalta, vaan hän halusi, että mä kohtaan sen. Että mä tutustun siihen, että mä astun sille tielle, joka vie mun sisimpääni ja tiedostamiseen.
Eli että sä löydät oman identiteettis Jumalassa, joka on sussa.
Juuri näin. Mutta enhän mä sitä silloin.
Niin. Tuossa kerrot, että sä lähdit Yhdysvaltoihin opiskelemaan sitä ennen sä olit päätynyt kokeilemaan eri töitä. Eli teologinen ura oli poissuljettu, se oli jäänyt taakse, mutta sitten oli A-klinikan hommia. Mutta mitäs kaikkea muuta sä ehdit tehdä töitä?
No, muistan semmoisen. Kun tästä egosta puhuttiin, niin mullahan oli suuri käsitys vielä siihen aikaan niin omasta itsestäni. Ja, että mä oon nyt sitten se, joka rupeaa tekemään niin terapiatyötä. Ja sitten mä hain yhtä semmoista työpaikkaa tuolta Helsingin ympäristökuntien A-klinikalta. Ja mä en saanut sitä. Siinä vaiheessa mä olin jo niin kuin, jollain tavalla musta oli jo tämmöistä murtumista alkanut tapahtua niin, että tämän egon murtumista, niin niin mä sanon, että okei, että mä tarvin nyt töitä. Mä otan mitä tahansa. Mä suostun mihin tahansa, mutta tiskaamaan nyt en oikein. Siinä kulkisi niin kuin rajat, että mä menisin jonnekin ravintolaan tiskaamaan. Mutta mä päätin, että mä otan kaiken vastaan. Ja niin mä sain tämmöisen mittamiehen apulaisen paikan. Ja mä seisoin semmoinen keppi ojossa ja räntäsateessa. Ja sitten mulla oli esimiehenä 17-vuotias pojankloppi, joka nautti siitä, että se pompotti mun paikasta.
Mikä kenen sä olet siinä?
Silloin joku 28-29. Mutta mä olin koko syksyn siellä heiluin sen kepin kanssa ja porasin reikiä maahan. Ja sitten se ihminen, joka oli saanut sen viran, jota mä olin hakenut, teki itsemurran. Ja sitten mä sain sen paikan. Sinne mä menin sitten töihin. Ja
sä olet siinä vaiheessa jo kouluttautunut alalle, jotta pystyt hakemaan tuota työtä?
En ollut, vaan siinä oli semmoinen kriteeri, että sulla on täytynyt olla alkoholiongelma ja sun on täytynyt sen kanssa niin kuin jo elää niin kuin raittiina. Ja mä olin varmaan, mä olen niin kuin haastatteluissa sit osoittanut, että mä siihen pystyn. Nythän mä tietysti ihmettelen, että millä kriteerillä ne mut sinne otti, mutta sinne mä menin. Se oli niin sanottu asiakasterapeutin virka. Ja siitä se lähti.
Siitä lähti vähän niin kuin terapeutin ura liikkeelle.
Joo, kyllä mä muistan, kun mä avasin oven, mulla oli oma huone ja siinä oli vastaanottaja. Muistan, kun mä avasin oven ja tuli ensimmäinen asiakas. Kyllä se oli outo. Tietäis vaan, kenen luokse tulee. Mä muistan, että mä ajattelin. Että hyvin semmoinen niin kuin tukala tilanne, että joutui tilanteeseen ja tunsi, että ei mulla tähän niin kuin eväitä ja kapasiteettia. Mutta jotenkin siitä selvisi ja siitä se sitten niin kuin sen homman oppiminen tietysti alkoi.
Käytännön kautta.
Niin.
Mutta se oli kuitenkin semmoista työtä tai työalaa, että sä ajattelit, että tätä voisi vähän enemmänkin tehdä.
Joo, sitten kun mä opiskelin teologiaa ja varsinkin kun mä olin Jenkeissä siellä niissä ympyröissä, mä tajusin, että tämä onkin mun juttu. Tämä on mun homma, että joku se resonoi musta niin vahvasti, että mä tajusin ja omaksuin nopeasti yliopistossa myös erityisesti nämä sieluhoidon koulutukset ja kirjat. Ja se oli niin kuin mun juttu heti, se niin kuin osui kuin nenäpäähän. Mä tajusin, että tämä on. Ja mä tajusin siellä Jenkeissäkin, mä oivalsin niin kuin äärettömän nopeasti kaikki, mitä ne teki ja sanoi. se maailma yhtäkkiä niin kuin avautui mulle, se oli selvä jollain tavalla.
Se oli sun homma.
Se oli mun homma, joo. Ei nyt tietysti tarkoita sitä, että mä olisin ollut täys oppinut, mutta yhtäkkiä mä astuin semmoiseen maailmaan, joka oli mun. Ja mä tajusin, että mulla oli intuitiivinen kyky nopeasti oivaltaa, mitä siellä on.
No, Yhdysvalloissa, niin kauan sä olit siellä?
Mä olin useampaan otteeseen, en koskaan pitempiä aikoja, mutta 80- ja 90-luvulla mä olin siellä monia kertoja.
Ja sen lisäksi kävit 3 eri terapeutilla, josta viimeisen oli tämmöinen 80-vuotias psykoanalyytikko. Hänen luonaan kävit 10 vuoden ajan, ja tälläkin taisi olla iso merkitys niin kuin omaa terapeuttina olemista ajatellen.
Joo, kyllä se on niin kuin ehdoton edellytys, jos sä teet terapiatyötä, että sulla on oma prosessi niin kuin käynnissä tai käytynä. Että se antaa semmoisen, sä tiedät mikä on prosessi, mikä on terapeuttinen prosessi, ja sä ymmärrät sen niin kuin sisältä käsin. Muuten sä teet sitä helposti tavallaan niin kuin roolista tai tiedosta käsin, ulkokohtaisuudesta käsin.
Ja sitten olit myös tämmöisessä monessa psykodraamaryhmässä, joka oli menetelmänä vähän niin kuin sulle tehty, koska ilmeisesti olit sairastunut vahvuuteen, eli tiedosta ja älystä oli sulle tullut vahvin defenssi. Avaa vielä vähän tätä.
Joo, mä kuvittelin, niin kuin, että ymmärtämällä asioita mä myös toivun. Mutta se vahva ymmärtäminen muuttui itse asiassa sen toipumisen esteeksi, koska se tavallaan se esti sua menemästä niin kuin tunnetasolla, niin kuin menettämästä sitä hallintaa. Kun sä menet tunnetasolle käsittelemään asioita, niin sä joudut menettämään oman hallintasi. Mun vahva hallinta oli niin kuin äly ja kontrolli siellä tiedon avulla. Ja siksi tarvittiin niin kuin vahva väline. Mä oon joskus sanonut, että piti norsulauma juosta yli ennen kuin mä tavallaan rupesin murtumaan. Ennen kuin mä suostuin tippumaan sinne omaan avuttomuuteen.
Eli kun sä et ollut saanut niin kuin tunne-elämään niitä hyviä työkaluja tai ylipäätään et ollut niin kuin kehittynyt ihmisenä, yleensä lapsena saadaan ne työkalut, että koetaan niitä tunteita ja välittyy ne tunteet myös eteenpäin, niin kun tätä sulla ei ollut, niin sitten piti myöhemmin ne omaksua ja defenssi sille oli sitten tietysti tämä älykköyt, ne oli sun rooli ja näin. No miten se sitten tapahtui se tunteisiin kartoittuminen?
No se oli, mä voisin kertoa yhden semmoisen hyvin ratkaisevan esimerkin, joka tapahtui Jenkeissä joskus, muistaakseni 86. Mä olin semmoisella klinikalla, jossa oli päihderiippuvuutta sairastavia ihmisiä ja heidän läheisiään. Ja mä olin semmoisessa läheisten ryhmässä, jossa jokaisella oli joku kokemus läheisenä olemisesta. Ja sitten osa oli ammattilaisia. Suurin osa oli niitä, joilla oli molemmat roolit. Oli sekä ammattilaisuus että sitten oma kokemus. Et siellä ryhmässä oli ihmisiä, jotka esittäytyi aina ennen puheenvuoroa sanomalla, että mä oon se ja se, olen alkoholistin aikuinen lapsi. Ja tämä jotenkin kolahti minuun. Mä tiesin, että tämä ilmiö on olemassa. Mä olin jotain siitä lukenut, mutta mä en ollut käsitellyt sitä asiaa niin kuin tunnetasolla. Että musta on tämä problematiikka. Siksi mua kiehtoi ne ihmiset, kun mä kattelin niitä, että mä näin niissä samaa jännittyneisyyttä, ahdistusta ja semmoista niinku sosiaalista pelkoa ja semmoista niinku tukkoisuutta kuin mitä musta oli. Ja mä tajusin, että meitähän on monta. Kun siihen saakka mä ajattelin, että musta on joku mielisairaus tai joku tämmöinen, että mä oon jotenkin sekopää. Ja sitten mä kysyin eräältä heiltä, että onko tästä aiheesta mitään kirjoitettu. Mä mielelläni lukisin jotain. Sitten hän vei mut, hän oli yksi kampaaja, mä muistan vielä. Hän vei mut sinne klinikan kirjakauppaan. Siellä oli joitakin siihen aikaan vasta oli tästä aiheesta kirjoitettu. Mä otin sieltä yhden. Sellainen kuin Janet Voight's Adult Children of Alcoholics. Ja mä rupesin lukemaan yksin huoneessa illallista kirjaa. Ja se mitä siitä seurasi, sitä on kauhean vaikea niin kuin kuvata, mutta siinä kuvattiin millainen on aikuisen alkoholistin lapsen problematiikka, mitä hän kantaa sisällään. Ja mä luin niitä, mä samastuin niihin. Ensimmäistä kertaa elämässä mä tajusin, kuka mä oon sen häpeän niin kuin takana. Että mä oonkin itse asiassa terve, mutta mä voin huonosti. Et mä en oo huono, vaan mä voin huonosti. Ja se oli ensimmäinen irtaantuminen niin kuin häpeän otteesta. Ja se merkitsi tavallaan mun identiteetin niin kuin syntyä, vapautumista. Mä panin sen kirjan, mä luin sen ahmien koko kirjan, menin nukkumaan. Mä heräsin yöllä yksin huoneessa pimeässä siihen, että mä itkin. Ja ensimmäinen reaktio oli, että mä pelästyin. Mä ajattelin, nyt se tapahtuu, nyt mä sekoon. Mutta sitten se klinikka ja ne ihmiset ja se kirja oli antanut mulle jonkun semmoisen niin kuin kognitiivisen tavallaan niin kuin kehyksen, semmoisen turvan. Että mä pystyin sanomaan itselleen, että okei, nyt jos sekoot, niin sitten sekoot. Anna mennä. Ja se tarkoitti sitä, että mä uskalsin ensimmäistä kertaa ottaa vastaan niitä tunteet, joita musta alkoi nousta. Ja ensimmäinen, joka nousi, oli suru. Jota mä olin kantanut koko ikäni sisällä, mutta jonka olemassaolosta mä en tiennyt, koska kukaan ei ollut sitä nähnyt. Enkä minäkään siis nähnyt.
Varsinkaan se kirkkoherra.
Varsinkaan se. Niin sitten se suru alkoi nousta. Ja nousi, kun mä annoin sille luvan, että itkuu tuli varmaan tunnin verran. Enkä mä tajunnut, mitä se on. Mutta vähitellen se itku alkoi saada myöskin semmoisen kognitiivisen tavallaan niin kuin selityksen minussa. Ja mä tajusin juuri sen, että tämä on sitä surua, jota mä oon kantanut koko ikäni sisällä, mutta jonka olemassaolosta mä en ole tiennyt. Ja siitä se lähti. Ja aika jännä siis, kun ajattelee, mun ensimmäinen tulkinta, minkä mä annoin mun tunteesta, oli se, että mä menetän järkeni. Mä sekoan. Kun se oli tunne. Ja se tunne oli niin vieras, niin pelottava, että se aikaan sai tämmöisen groteskin tulkinnan.
Mutta että niinku häpeä oli se, minkä sä spottasit, ja sitten pikkuhiljaa siitä irtaanut, sitten oli suru. Mitäs muita isoja löytöjä tuli?
Vähitellen sieltä rupesi tulemaan sitten muita niinku tunteita, jotka mä tunnistin. Ne oli pelko. Mä tajusin, että mä koko ikäni pelännyt, elänyt turvattomuudessa. Pelko on mun hallitsevin tunne. Ja sitten tuli viha. Mä tajusin, että mua pelottaa ilmasta vihaa. Ja se on, mulla on suhde oman vihaan on hyvin niin kuin ongelmallinen, koska mä olin kroonisesti kiltti. Etsin hyväksyntää ja mä olin niin kuin sen varassa, että musta tykätään. Niin se vihan ilmaiseminen oli äärettömän suuri hylätyksi tulemisen riskin ottaminen. Ja se tavallaan suhde omaan vihaan piti selvittää, koska vihaahan on periaatteessa niin kuin elämän voima. Että sillä sä suojaat niin kuin haavoittuvuuttasi ja muiden haavoittuvuutta. Se on rakkaudellinen voima. Mä rupesin tajua näitä. Sitten tuli semmoinen hetki, että mä kuulin, että on olemassa semmoisia asioita kuin tarpeet. En mä tiedä, mitä ne on. Edes teoriassa. Ja sitten mä rupesin niihin tutustumaan, että mitä on ihmisen tarpeet. Mitkä on mun tarpeet.
Se, että kun rupeaa käsittelemään niin kuin omaa lapsuutta, että jos on ollut rikkinäinen, niin se voi olla aikamoinen savotta. Mites toi niin kuin suhde omaan isään kautta hänen alkoholiin käyttäytymiseen, niin rupesitko kokea katkeruutta? Tai miten sä käsittelit sitä puolta?
Mä sallin sen vihan, mikä mus oli. Et sitten kun sille rupesi tulee tilaa, niin mä sallin sen. Sekä isä että äitiä kohtaan. Mä elin semmoisen niin kuin yksisilmäisyyden vaiheen, jossa fokus ei ollut enää niin kuin vanhempien ymmärtämisessä, vaan se oli itseni ymmärtämisessä, jolloin mulla oli lupa tuntea sitä vihaa siitä, mitä mulle oli tehty.
Ilman muuta.
Joo. Ja se oli aika ratkaiseva vaihe, koska silloin itse asiassa tuli mahdolliseksi elää oma lapsuus. Elää niin kuin lapsena, kun ei enää ymmärtänyt eikä puolustanut vanhempia. Uskalsi tavallaan niin kuin fokusoida itseänsä oman kokemukseen.
Sitä sanotaan, että koskaan ei ole liian myöhäistä elää omaa lapsuuttaan. Vielä aikuisenakin pystyy elämään, niin miten se on käytännössä mahdollista?
No mä kävin ryhmissä, jossa oli samaa prosessia käyviä. Mä kävin näissä terapioissa, mä kävin joka paikassa psykodraamoissa, joissa tavallaan niin kuin oli näitä vanhemmuuden elementtejä. Että niistä mä sain luvan ja turvan käydä näitä omia juttuja läpi, koska nehän on hyvin kaoottisia, kun ne rupeaa nousee sieltä. Ja pelottaviakin, kun sä et ole koskaan niitä kokenut, etkä antanut niihin niin kuin lupaa. Niin sä tarvitset sen turvan jostain ulkopuolelta. Ja sitä mä sitten sain näistä.
Ja siellä ollaan neljän seinän sisällä. Sä tiedät, että tässä ei tapahdu kuitenkaan mitään pahaa muuta kuin, että tulee paha olo sisältä. Joo. Ja ne käsitellään tässä turvallisessa ympäristössä.
Joo, sen on luvallisia ja ne on ok, koska mulle oli, ne oli arveluttavia. Ja ne on niin kuin semmoinen niin kuin itsekkyyttä ja destruktiivisuutta, ja, niin se suhde niihin tavallaan niin kuin tuli semmoiseksi hoivaavaksi ja hyväksyväksi, jolloin se teki mahdolliseksi toipumisen.
No mitäs sitten, kun puhutaan tunteista, niin entäs katkeruus, ootko sä sitä kokenut? Tuliko se jossain kohtaa esille?
Mun mielestä ei tullut, koska mä annoin siinä vaiheessa sitten, kun rupesin näitä asioita käsittelemään, niin mä annoin luvan itselleni kokea vihaa. Ja ne kaikki asiat, mitä mun sisällä oli, niin mä hyväksyin, annoin niille niin kuin luvan. Mm. Niin siihen ei tavallaan pääse syntymään katkeruutta, koska sä saat käsitellä niitä.
Aikamoisen tunnemöltin on käynyt siis tänään Uskon tarinaohjelman vieras kirjailijaterapeutti Tommi Helsteen. Miten sitten toi usko palasi takaisin kartalle, kun Tommi Helsteen, nyt ollaan siis siinä vaiheessa, hän on ruvennut löytämään omaa itseään, mutta mites toi Jumala sieltä omasta sisuksista löytyy, niin jatketaan siitä hetkisen kuluttua.